Ar enerģētikas drošības likumu kopumu Eiropas komisija klajā nāca pirms nedēļas un tie paredz plašu pasākumu. Daudzumu ļaus dalībvalstīm piekļūt sašķidrinātajai dabasgāzei, kā alternatīvam gāzesavotam, budinās Eiropa vēl ciešāk saslēgties kopējā tīklā, lai valsts varētu atbalstīt enerģijas krīzes gadījumā, vienlaikus lielāku varu un uzraudzību piešķirs Briselē, kuru dalībvalstīm būs pienākums informēt par ikvienu jaunu gāzes piegāžu līgumu pirms tas vēl noslēgts. Ik viens no šiem un citiem punktiem jau tagad izraisīs plašu viļņošanos ar Eiropas parlamentā, kur saskaņā ar ierasto procedūru Eiropas komisijas priekšlikumi būs jāvērtī un jāatbalsta, pirms tie varēs stāties spēkā. Kritiku jau pauduši zaļo frakcijas deputāti, kas norādījuši uz pārāk lielu koncentrēšanos uz fosilo enerģiju un netic, ka gāze būs pareizais tilts pārējai uz atjaunojamajiem resursiem. Turpina zaļo deputātu pārstāvis Klods Turmes no Luksemburgas.
Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir lielāka vieta atjaunojamajām enerģijām un tāda Eiropas komisija, kas pasaka, ka mums obligāti nav nepieciešamas tik milzīgas investīcijas joprojām fosilajās enerģijās.
Eiropas Savienības vides komisārs Arias Kaņete no Spānijas gan skaidrojas deputātiem, ka likuma uzdevums nav budināt lietot gāzi vēl vairāk, bet gan gluži otrādi daudz gudrākā un efektīvākā veidā. Komisāra sacīto papildina arī komisijas pārstāve Anna Kaisa Itkonena uz zaļo kritiku atbildot, ka gāzi nevar izslēgt vienas nakts laikā, tā kā to turpina lietot ievērojams skaits dalībvalstu.
Šis ir tilts starp oglēm un atjaunojamo enerģiju. Mēs joprojām paliekam optimistiski, pragmatiski, taču arī ļoti, ļoti realistiski, apzinoties, ka vienas nakts laikā izmaiņas nav iespējamas, tā kā mums ir dalībvalstis, kuras joprojām ļoti daudz lieto gāzi. Lai būtu droši, ka mēs dodamies efektīvas enerģijas izmantošanas virzienā, mums ir nepieciešami moderni, jauni likumi.
Deputāts no Latvijas, Krišjāns Kariņš, kurš strādā Eiropas parlamentā enerģētikas komitejā, norāda, ka pat labam ļoti liels izaicinājums ir tas, ka Eiropas Savienība ir atkarīga no enerģijas importa un īpaši no monopolista Gazprom. Atbrīvošanās tieši no šīs situācijas ir primāra. Atjaunojamās enerģijas ir viens no avotiem, uzskata Kariņš.
Atjaunojamie energoresursi neaizvietos visus avotus, gāze ir un turpinās būt svarīgs Eiropas Savienības kopējais enerģētikas sastāvs. Galvenais šajā pakotnē, kas nāk, kas ir gāzes drošības regulējums, tātad uzlabojums, ir tas, kādā veidā tikt galā ar faktu, kad mums vajag aizvien vairāk gāzi un galvenais piegādātājs šobrīd ir Krievija. Bet mēs zinām, ka Krievija visādas problēmas Ukrainā un tā tālāk. Tātad kādā veidā mazināt jebkura individuālā piegādātāja, šajā gadījumā konkrēti Gazprom, ietekmi par Eiropas gāzes tirgu un cenām kopumā.
Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem Eiropas Savienība pat labāk importē 65% visas nepieciešamās gāzes. Lielākais piegādātājs joprojām ir Krievija, tad Norvēģija un Alžīrija. Lai mainītu situāciju, Eiropas Savienības dalībvalstīm būs nepieciešamas miljardiem eiro lielas investīcijas savstarpēju tīklu un krātuvju veidošanā. Par to visu turpināsies sarunas gan Eiropas Savienības institūciju, gan dalībvalstu starpā, no kuru puses prognozējums būs visvairāk kritikas un arī iebildumu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.